คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐวิกตอเรียและเซาท์ออสเตรเลียเตรียมรับมือคลื่นความร้อนรุนแรงตำรวจนิวเซาท์เวลส์เผยข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่ยิงคนเสียชีวิต3รายยังมีคนหางานอีกร้อยละ 4.1 ที่หางานไม่ได้ทรัมป์เปิดตัวคณะทำงานเพื่อสันติภาพในฉนวนกาซาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันศุกร์ที่23มกราคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเตรียมรับมือคลื่นความร้อนรุนแรงช่วงสุดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียเตือนว่าอุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันภายในช่วงสัปดาห์หน้ารวมถึงอุณหภูมิสูงสุดอาจแตะ48องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนในของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ของรัฐวิกตอเรียคาดว่าเมืองใหญ่หลายแห่งจะเผชิญอุณหภูมิร้อนจัดโดยเฉพาะแอดิเลดเมลเบิร์นและกรุงแคนเบราจะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในหลายวันเดวิดนูเจนต์โฆษกศูนย์ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าแห่งรัฐวิกตอเรียเตือนว่าคลื่นความร้อนอาจเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟป่ารุนแรงอีกรอบและทำให้ไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อยู่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วยเขากล่าวว่าไฟป่าขนาดใหญ่3จุดของเรายังคงลุกไหม้และยังมีไฟป่าอีกหลายจุดที่เราเพิ่งควบคุมได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและเรามีระดับความเสี่ยงไฟป่าสูงมากในบางพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เหตุการณ์ไฟป่าเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกในสัปดาห์หน้าเราจึงต้องมุ่งป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างภายใต้สภาพอากาศเช่นนี้ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าผู้ต้องสงสัยที่ยิงคนเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีก1รายที่ทะเลสาบคาจาลิโกทางตะวันตกของรัฐนิวเซาท์เวลส์คือจูเลียนอิงแกรมอายุ37ปีเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับนายจูเลียนซึ่งมีคนพบเห็นครั้งสุดท้ายขณะขับรถกระบะ Ford Ranger แบบมีกระบะท้ายตำรวจระบุว่านายจูเลียนสูงประมาณ165ถึง175เซนติเมตรรูปร่างปานกลางผมสั้นสีน้ำตาลและดวงตาสีน้ำตาลผู้ช่วยผู้บัญชาการแอนดรูว์ฮอลแลนด์กล่าวกับ Channel 9ว่าขณะนี้มีการระดมกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยเป็นวงกว้างเราขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าใกล้บุคคลนี้เนื่องจากเขาอาจมีอาวุธและเป็นอันตรายเราหวังว่าประชาชนจะช่วยระบุตัวผู้ต้องสงสัยหรือระบุที่ตั้งของเขาแล้วแจ้งให้ตำรวจเข้าช่วยเหลือหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางด้านอาชญากรรมติดต่อสายด่วน Crime Stoppers ที่เบอร์โทรศัพท์1800 333 000ชาวออสเตรเลียกว่า 65,000 คนได้งานทำในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดือนพฤศจิกายนทำให้อัตราคนที่ทำงานไม่เต็มเวลาลดลงร้อยละ 0.5 ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียเผยให้เห็นว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ยังมีข่าวร้ายสำหรับประชาชนอีกกลุ่มสกอตต์ฟิลิปส์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Motley Fool กล่าวว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของสถานะทางเศรษฐกิจปัจจุบันเขาเผยว่ายังมีคนอีกร้อยละ 4.1 ที่ต้องการงานแต่ยังหางานไม่ได้ธนาคารกลางออสเตรเลียกังวลว่าสภาพการนี้จะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่าเขายินดีให้ประเทศในยุโรปอื่นๆเช่นอิตาลีและโปแลนด์เข้าร่วมคณะทำงานเพื่อสันติภาพในฉนวนกาซาในแถลงการร่วมประเทศทั้ง7ซึ่งรวมถึงซาอุดิอาระเบียตุรกีและอียิปต์ระบุว่าพวกเขายอมรับคำเชิญเข้าร่วมคณะกรรมการโดยมีค่าธรรมเนียม 1,500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเป็นสมาชิกถาวรประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเองก็ยังคงพิจารณาคำเชิญอยู่ซึ่งประเด็นนี้สร้างความกังวลให้กับผู้นำประเทศหลายประเทศรวมถึงสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ประธานาธิบดีปูตินยังคงทำสงครามในยูเครนซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานเพื่อสันติภาพในฉนวนกาซาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าม
ีบางประเทศอย่างอิตาลีที่ผู้นำประเทศบอกกับฉันว่าเขาอยากลงนามเป็นอย่างมากแต่จะต้องกลับไปปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติก่อน
โปแลนด์เองก็อยู่ในสถานการณ์นี้เช่นกันเท
ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดแถลงเปิดตัวคณะทำงานเพื่อสันติภาพในฉนวนกาซาอย่างเป็นทางการโดยอ้างว่ามีผู้ลงนามแล้ว59ประเทศแต่มีเพียง19ประเทศเท่านั้นที่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานนี้และนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันศุกร์ที่23มกราคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook